Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v úvode dnešného vysielania sa vrátime ku koncertu, na ktorom sa včera stretli pápež Benedikt XVI a taliansky prezident. Pokračovať budeme ďalšími informáciami z diania vo svete a pripravené je aj pokračovanie cyklu o katechizme katolíckej cirkvi.
Od mikrofónu vás pozdravujú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Ako sme vás už informovali, včera sa v aule Pavla VI. Uskutočnil koncert, ktorý pri príležitosti 84. výročia podpísania lateránskych dohôd venovalo talianske veľvyslanectvo pri Svetej stolici pápežovi Benediktovi XVI. A talianskemu prezidentovi Giorgiovi Napolitánovi. Orchester Maggio Musicale Fiorentino pod taktovkou Zubína Mechta predviedol Verdiho symfóniu Sila osudu a Beethovenovú 3. symfóniu. Ešte pred začatím koncertu sa slova ujal prezident Napolitano, ktorý okrem iného pripomenul spoločné dejiny medzi Svetou stolicou a Talianskom od podpísania vzájomnej dohody až po súčasnosť a rovnako dôležitosť vzájomnej spolupráce medzi cirkvou a štátom pre spoločné dobro. Po skončení koncertu sa všetkým prítomným prihovoril aj pápež Benedikt XVI. Zameral sa na posolstvá, ktoré vychádzajú zo symfónií, ktoré zazneli v aule. Po úvodných pozdravoch a poďakovaniach svätý otec pokračoval.
Giuseppe Verdi, Sila osudu. Nevyhnutné vzdanie úcty veľkému talianskému hudobníkovi v roku, keď si pripomíname jeho 200. výročie narodenia. Vo svojich operách dokázal, tak ako to vedel iba on, hudobne zachytiť a predstaviť životné situácie, predovšetkým drámy ľudského ducha, a to takým bezprostredným, zásadným a podstatným spôsobom, aký sa zriedka objavuje v hudobnej panoráme. Vždy ide o tragický osud Verdiho postáv a ani protagonisti Sily osudu sa tomu nevyhli. Už od úvodných partitúr tejto symfónie sme si to mohli všimnúť. Skúsme sa však pozrieť na tému osudu. Verdi priamým spôsobom čeli téme náboženstva, aby sa vysporiadal s Bohom, vierou a cirkvou. Tu znovu vychádza na povrch duch tohto hudobníka, jeho nepokojnosť a jeho náboženské hľadanie. Nie len, že ária Panna anielov, ktorá je najznámejšou z tejto symfónie, je úprimnou modlitbou, ale nachádzame v nej aj dva príbehy konverzie a priblíženia sa k Bohu. Leonorin príbeh, keď priamo spoznáva svoju vinu a zvolí si eremický spôsob života, a Alvarov príbeh, v ktorom zápasí medzi svetom a životom v osamotenosti s Bohom.
Je zaujímavé všimnúť si, ako sa v dvoch verziách tejto opery, teda z roku 1862, pripravenej pre Sankt Peterburg, a z roku 1869 pre Milánsku La Scalu, mení finále opery. V tej prvej Don Alvaro končí svoj život samovraždou, odmietnúc rehoľný odev a zvolávajúc podsvetie. V druhej však prijíma slová brata Guardiana, aby dôveroval v Božie odpustenie, a opera sa končí slovami Vystúp k Bohu. Je tu vykreslená dráma ľudskej existencie, poznačenej tragickým osudom a nostalgiou po Bohu, po jeho milosrdenstve a láske, ktoré ponúkajú svetlo, zmysel a nádej aj v tme. Viera nám dáva perspektívu, ktorá nie je iluzórna, ale skutočná. Tak ako to hovorí svätý Pavol, ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Toto je sila kresťana, ktorý sa rodí z Kristovej smrti a zmŕtvych stania, najväčšieho prejavu Boha, ktorý vstúpil do ľudských dejín nie len prostredníctvom slov, ale svojim vtelením.
Krátko ešte o 3. Beethovenovej symfónii. Ide o komplexné dielo, ktoré sa odlišuje od klasického symfonizmu Haydna a Mozarta. Ako je známe, bola venovaná Napoleonovi. Po tom, čo sa Bonaparte vyhlásil za vládcu, veľký nemecký skladateľ zmenil svoje rozhodnutie a nazval ju Heroická symfónia zložená na oslavu pamiatky veľkého muža. Beethoven hudobne vyjadruje ideál hrdinu, nositeľa slobody a rovnosti, ktorý stojí pred rozhodnutím ustúpiť alebo bojovať, smrťou alebo životom, prehrou alebo víťazstvom. Symfónia vykresľuje tieto stavy ducha bohatstvom farieb a tém, ktoré boli dovtedy nepoznané. Nebudem rozoberať štyri časti, ale zastavím sa iba pri druhej, slávnom pohrebnom pochode, úprimnej meditácii o smrti, ktorá sa začína dramatickými a zúfalými tónmi, avšak ktorá v centrálnej časti obsahuje pokojný príbeh intonovaný hobojom, dvojitou fúgou a zvukmi trubiek. Myšlienka na smrť nás pozýva hľadieť poza čas a priestor, uvažovať nad nekonečnom. V tých rokoch Beethoven napísal: O Bože, ty z výšky hľadíš do môjho vnútra. Poznáš ho a vieš, že je naplnený láskou k ľudstvu a túžbou konať dobro. Súčasťou ľudského putovania je hľadanie zmyslu, ktorý nás otvára pevnej nádeji pre budúcnosť.
V stredu navštívi Vatikán delegácia z Kazachstanu pri príležitosti 10. výročia prvého medzináboženského kongresu v Astane. V dopoludnejších hodinách sa jej členovia zúčastnia na generálnej audiencii so Svätým Otcom. Popoludní je naplánované stretnutie s pápežskou radou pre medzináboženský dialog. Svätá stolica udržiava diplomatické vzťahy s Kazachstanom od 17. októbra 1992. 6 rokov na to bola podpísaná dohoda medzi oboma stranami, ktorá garantuje práva a povinnosti katolíkom v krajine, ako aj práva a povinnosti štátu voči nim. V roku 1999 bol v Kazachstane posvetený prvý katolícky kostol. V krajine s moslimskou väčšinou tvoria katolíci asi 2% celkového počtu veriacich. Kazachská spoločnosť združuje viac ako 100 rôznych náboženských a etnických skupín, na čo poukázal aj pápež Ján Pavol II. Počas svojej apoštolskej návštevy v roku 2001. O dva roky na to sa uskutočnil spomínaný medzináboženský kongres, ktorý sponzoroval prezident Nazarbajev. Jeho organizátori vtedy dúfali, že by iniciatíva pomohla presadiť rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ochranu náboženskej slobody. Medzi členmi vatikánskej delegácie bol aj slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov. Kongres sa odvtedy organizuje pravidelne každé 3 roky za účasti delegácie z Vatikánu. Situáciu v súvislosti s náboženskou slobodou v tomto ázijskom štáte z časti pozitívne hodnotí monsignor Khaled Akašech, člen pápežskej rady pre medzináboženský dialog. Ako tvrdí, štát pridelil cirkvi pozemky na výstavbu kostolov a kňazi a biskupy majú v krajine umožnený voľný pohyb, kým v susedných krajinách je limitovaný, hovorí monsignor Akašech.
Medzi problémami je to ekvivalencia medzi štátom a náboženstvom. Prevláda všeobecný názor, že všetci Poliaci sú katolíci, všetci Nemci protestanti, všetci Kazaši moslimovia. To ale nie je v súlade s pravdou a nekorešponduje to prirodzene s náboženskou slobodou, chápanou aj ako možnosť zmeniť náboženstvo.
Kazachstan je jedinou krajinou Strednej Ázie, ktorá podporuje iniciatívy na upevnenie vzťahov medzi cirkvou a štátom. Podľa Akašeho by politika mala podporovať dialóg, aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie iniciatív. Miestna cirkev však v roku 2011 vyjadrila obavy z nového zákona schváleného parlamentom, ktorý sa týka náboženskej slobody. Jeho súčasťou je aj zákaz akejkoľvek formy náboženského prejavu na verejných miestach.
Poľsko. Vo Varšave sa včera začalo stretnutie spoločného výboru Konferencie európskych cirkví a Rady európskych biskupských konferencií na tému Viera a náboženstvo v meniacej sa Európe. Nové kresťanské hnutia v Európe, výzva alebo príležitosť. Ide o iniciatívu Přemyslovského arcibiskupa monsignora Jozefa Michalíka, predsedu konferencie biskupov Poľska a podpredsedu Rady európskych biskupských konferencií. Kardinál Péter Erdo, ostrihomsko-budapešťanský arcibiskup a predseda Rady európskych biskupských konferencií, hovoril vo svojom príspevku aj o sekularizovanej Európe, ktorá zabudla na nebo a odvahu kresťanov na kontinente. Ako povedal, práve toto by ale malo byť motiváciou. Kresťania cirkev musia rozpoznávať znamenia čias suverénnym spôsobom na základe kritérií vlastnej viery a mali by mať viac odvahy. Na to, aby sme mohli vydávať svedectvo o sociálnej náuke cirkvi, je potrebné veriť a mať skúsenosť osobného a komunitného stretnutia s Kristom. Katolícka univerzita v Lublíne počas podujatia prezentovala správu o nových hnutiach na kontinente. V nej sa uvádza, že v Európe je dnes až 20 miliónov ľudí členov rôznych evanjelických alebo pentekostálnych hnutí. Katolícki a pravoslávni veriaci predstavujú 75% kresťanov v Európe. Pozitívnou informáciou je, že veľký počet stúpencov nových náboženských hnutí je aj v Spojenom kráľovstve a v Rusku.
India. Katolícki biskupi v Indii ostro odsúdili vládny dekrét o udelení trestu smrti pre páchateľov znásilnenia v prípade, keď obeť zomrie alebo ostane v kóme. Rovnako by tento trest mohol byť udelený vinníkom, ktorí tento čin vykonávajú opakovane. Monsignor Anielo Rufino Gracias, pomocný biskup Bombaja, vyjadril pre agentúru Fides jasné stanovisko katolíckej cirkvi. Ako povedal, tento dekret bol vydaný pod vplyvom emócií z prípadu 23-ročnej Indky Nirbhayai, ktorá bola pred mesiacom znásilnená a zavraždená. Sme presvedčení o tom, že je treba všetko v pokoji zvážiť. Vieme, že znásilnenie je hanbou národa a odsudzujeme ho v najväčšej možnej miere. Sme húževnatí podporovatelia spravodlivosti pre obete a primeraný trest pre vinníkov, ale hrdelný trest nie je riešením. Myslíme si, že v mnohých prípadoch by stačilo uvážene aplikovať súčasnú legislatívu.
Sýria. Stovky tisíc sýrskych rodín sú aj naďalej na úteku pred násilnosťami v krajine, ktoré sa začali v marci 2011. Až 635 tisíc ľudí muselo doteraz opustiť svoje domovy. V utečeneckom tábore v Zátri, ktorý leží 80 kilometrov od Amánu v Jordánsku, našlo útočisko 45 tisíc rodín. Podľa údajov OSN takmer polovicu vysídlencov predstavujú deti, z ktorých mnohé žijú v zúfalých podmienkach a bez prístupu k vzdelaniu. Viacero organizácií po celom svete sa snaží deťom pomôcť, prekážkou však ostáva jazyková bariéra. Pritom len v provincii Homs žije 210 tisíc detí, ktoré potrebujú humanitárnu pomoc a celkovo 420 tisíc ľudí v stave núdze.
12. reflexia pátra Dariuša Kovalčika nad katechizmom katolíckej cirkvi s názvom Charakteristika viery.
Kresťanská viera je slobodnou odpoveďou človeka Bohu, ktorý sa zjavil v Ježišovi. Takáto odpoveď je však bez milosti nemožná. Preto katechizmus tvrdí, viera je Boží dar, nadprirodzená čnosť, ktorú vlieva Boh. Zároveň je zdôraznené, že milosť neodporuje ani slobode, ani rozumu človeka. Božia milosť nás v skutočnosti neobmedzuje, skôr nás otvára pre nové možnosti. Inými slovami, živý vzťah s Bohom nás robí viacej ľuďmi, slobodnejšími a zodpovednejšími. Aký je teda konečný dôvod veriť? Prijímame pravdy viery, pretože sa javia dôveryhodné, dobré a pekné. Prijímame ich tak, ako nám boli odovzdané našimi rodičmi alebo inými pre nás dôležitými ľuďmi. Avšak kdesi vo vnútri, ako čítame v katechizme, veríme pre autoritu samého Boha, ktorý sa nemôže mýliť ani nemôže klamať. Katechizmus nám ďalej hovorí, že viera je istá, istejšia než akékoľvek ľudské poznanie. Takéto tvrdenie môže prekvapiť. Nejde tu o matematickú istotu typu 2 plus 2 sú 4. Istota viery má existenciálny charakter a práve z tohto dôvodu môžeme na nej postaviť náš život. Boh ma miluje, Kristus ma spasí v každej situácii. Toto sú istoty viery. Ďalšou charakteristikou viery je snaha pochopiť. Božia milosť otvára oči mysle k hlbšiemu pochopeniu vecí zjavených v Ježišovi. Katechizmus preberá slová svätého Augustína. Chápem, aby som veril a verím, aby som lepšie chápal. Prijmime tieto slová ako pozvanie k hlbšiemu čítaniu katechizmu. Milí poslucháči, melódia zo včerajšieho koncertu už ohlasuje koniec vysielania. Prajeme vám príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.